Проституцията, наркотиците и контрабандата вече са част от брутния вътрешен продукт на България. Не по-малко от 50 000 българи влизат в психиатрия всяка година. Банкерът Цветан Василев и 12 служители на Корпоративна търговска банка са били разпитани в столичното следствие.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Проституцията, наркотиците и контрабандата вече ще влизат в оценките на брутния вътрешен продукт, изчисляван от националната статистика. Това съобщи Диана Янчева от Институт. Инициативата за разширяването на оценките от сектори на неформалната икономика е на Евростат, като вече са получени първите указания от Европейската статистическа служба. Новият начин на изчисление ще влезе в сила от септември. Янчева уточни, че първите данни няма да бъдат събирани, но ще се ползва информация от различни служби, например полицията, агенция Митници и Националната агенция за приходите. От своя страна, новият председател на статистическата служба Сергей Цветарски обеща повече прозрачност в работата. Информацията е на Марта Младенова. Около 50 000 души годишно преминават през родните психиатрии, но никой не може да каже колко всъщност са хората в страната с психически отклонения. Състоянието на материалната база в повечето от психиатричните болници е критично, а основна причина за това е различното им финансиране спрямо останалите лечебни заведения. Това съобщиха лекари и пациенти на пресконференция за състоянието на психиатричната помощ у нас. Още от Димитър Панев.
Здравейте, колеги! Лоша материална база в държавните психиатрични болници, липса на връзка между тях, недобра организация при лечението на психично болните. Това са само част от проблемите, които продължават да стоят пред родната психиатрия. Ниското финансиране и незаинтересоваността на институциите са основни причини за съществуването на тези проблеми, смята доктор Цветослава Гълъбова, която е директор на психиатрията в Нови Искър. Буквално преди секунди тя подчерта, че нейното лечебно заведение плаща по 50 лева на час на столичния център за спешна медицинска помощ за транспортиране на пациенти с линейки. Бюджетът на въпросната психиатрична болница е 2 милиона и 300 хиляди лева годишно. В нея обаче към момента примерно са настанени за лечение с месеци напред пациенти от Дупница. Това според специалистите също е проблем при лечението на психично болните. Те е трябвало да бъдат лекувани на стотици километри от дома, но подобно решение у нас се взимали от съда. Освен различното финансиране на психиатричните болници, разбира се, липсата на регистър на техните пациенти също затруднява лечението. Какво решение на всички тези проблеми обаче ще предложат лекарите и пациентите, предстои да разберем в следващите минути. Димитър Панев, Дарик радио София.
12 служители на Корпоративна търговска банка, сред които и членове на управителния съвет, са били на разпит вчера в столичното следствие. Редовно призован за среща с прокурорите и банкера Цветан Василев, който обаче в момента е в чужбина. Разпитите са в рамките на разследване, което прокуратурата образува срещу банкера Цветан Василев, депутата Делян Пеевски и лидера на България без цензура Николай Бареков по сигнал на протестна мрежа. Подложена на разпит във връзка с разследване от преди година и половина е била и съпругата на Сергей Станишев Моник. Ралица Гълъбова с още информация.
Преди редовното заседание на Висшия съдебен съвет, десетки въпроси от компетенциите на прокуратурата буквално засипаха главният обвинител Сотир Цацаров. Той обаче отговори на малка част от тях, като потвърди изтеклата от късните часове на вчерашния ден информация за няколко разследвания. От думите на Цацаров стана ясно, че Моника Станишева е била разпитвана във връзка с проверката, започнала по сигнал на парламентарната комисия, разследвала скандала Хохегер преди около година и половина.
На първо място има проверка, която е започнала, а към тази проверка е присъединена една нейна молба, с която тя поставя искане да бъдат проверени всички тези твърдения. Но основната причина е проверка, която е започнала, мисля, че последно на парламентарна комисия.
Друга информация, вече официално потвърдена от прокуратурата, е за разпитът на 12-те служители от Корпоративна търговска банка, сред които представители на ръководството. Разследването започна след сигнал на протестна мрежа от февруари, в който активистите посочиха съмнения, че банкерът Цветан Василев, депутата Делян Пеевски и лидера на България без цензура Николай Бареков действат като организирана престъпна група. Цацаров коментира хода на мащабната проверка, но без да назовава имена.
Проверката с едното лице е на фаза разпит. Проверка с второ лице е на фаза почти финализиране на данъчни проверки спрямо него и негови близки, може би с определени резултати. По същия начин е проверката и по отношение на трето лице. Повтарям, аз го казах още предния път. Моля, имайте предвид, че в дейността си сме зависими от определени други органи. Това са Националната агенция за приходите, с която действията са повече ще одобри, и на второ място Българска народна банка.
Прокуратурата извършва и друга проверка, свързана с Николай Бареков. Тя е по сигнал на партия Атака и е за съмнително финансиране на предизборната кампания на България без цензура.
Бившият заместник градски прокурор, а сега редови обвинител в апелативната специализирана прокуратура Роман Василев напуска системата. Очаква се Висшия съдебен съвет да гласува заявлението, което той е подал. Един от скандалите, при който името на Василев нашумя, е свързан с ареста на бившия военен министър Николай Цонев. При задържането му Василев ръководеше акцията, когато на Цонев бяха поставени белезници в сградата на Военно-медицинската академия. Бившият министър беше накаран да коленичи, а в реплика към него по време на задържането Василев използва словосъчетанието, цитирам, абсолютен престъпник. Пловдивският апелативен съд остави под домашен арест мъжът, който прегази на пешеходна зона 4-годишният Павло в Стара Загора. Георги Сапунджиев обаче не се яви в съда. Той е представляван от адвоката си. Майки се събраха пред съда в Пловдив и настояха за промяна в закона за движение по пътищата и наказателния кодекс. Подробностите от Димитър Владимиров.
Мотивите си тричленния съдийски състав на апелативния съд Пловдив изтъкна, че домашния арест е адекватна мярка за неотклонение и няма опасност 44-годишният Георги Сапунджиев да се укрие или да се пречи по някакъв начин на разследването. Искането на защитата за промяна на мярката в по-лека не бе уважено. Обвиняемият не се яви в съда. Неговия защитник представи декларация, че той не желае да присъства на делото. Защитата изтъкна, че Сапунджиев не е в добро здравословно състояние и се спукано тъпанче след побоя, нанесено на мястото на инцидента. След заседанието адвокатът отказа да коментар пред медиите. В съдебната зала имаше представител на Асоциацията на пострадалите от катастрофи. Прокурорът уточни, че по време на трагичния инцидент от 2 юни е имало и още деца, които са играли близо до Пауло. Мъжът, който прегази детенцето в Стара Загора, е имал предишни нарушения по пътищата, изтъкна още обвинението. Припомням, че предварително майките организираха в социалните мрежи да посрещат днес убиеца на Пауло пред съда. След заседанието там бе единствено Вера Вулджева от фондация Искам бебе. Тя заяви, че присъства от чисто човешка гледна точка и бе категорична, че майките ще продължават да искат промяна в закона за движение по пътищата и по-високи санкции за нарушителите. Вера Вулджева държеше две рози в памет на Пауло и уточни, че още няколко майки са дошли по-рано пред съда да протестират, но те не са желаели да бъдат снимани от медиите. Димитър Владимиров, Дарик Радио Пловдив.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Заседанието на парламента, на което трябваше да се обсъди референдума, предложен от президента Росен Плевнелиев за изборните правила, се провали. След два неуспешни опита за кворум, следващото заседание беше насрочено за утре. И при двата опита депутатите от ГЕРБ и Атака не бяха в пленарната зала. Репортаж на Дея Манолова и Александра Гинева.
На днешното заседание парламента трябваше да разгледа предложението на държавния глава за провеждането на референдум за задължителното гласуване, мажоритарни елементи и електронния вот. След като стана ясно, че депутатите днес няма да работят, председателят на Народното събрание Михаил Миков заяви, че е готов да свика извънредно заседание.
Утре ще има гласуване по проведените разисквания по вота на недоверие, насрочено е и днес трябва да започне с това. А веднага след това ще разгледаме и референдума, мисля да предложа. Тоест, много интересно ще бъде тези, които искат вот на недоверие, ще дойдат ли да го гласуват, и тези, които искат да се разгледа въпроса за референдума, ще бъдат ли в пленарната зала.
Малко след провала на заседанието, Цецка Цачева обясни, че ГЕРБ ще влиза в пленарната зала само за точки, по които има постигнато пълно съгласие.
Ние сме последователни, държим за задължителното гласуване и останалите въпроси, но не считаме, че в този формат, в днешния ден, без проект за решение от водещата правна на комисия и Комисията по гражданско общество, щяхме да постигнем някакъв резултат.
От БСП обвиниха ГЕРБ в саботаж на заседанието и за пръв път дадоха параметрите на исканото от тях задължително гласуване. Янаки Стоилов от Левицата.
Вчера в Комисията по правни въпроси в повечето случаи ГЕРБ и ДПС гласуваха заедно. Нашата позиция е, че трябва тези въпроси сериозно да бъдат обсъдени, по тях да има разделно гласуване, а ние обявихме в каква насока ще бъдат нашите редакции. Така че след като беше заявена принципна подкрепа за задължителното гласуване, там се предвижда за какви избори да се отнася, какъв да бъде обхвата на българските граждани и как тази мярка да бъде направена ефективна.
Според лидера на ДПС Лютви Местан, уж всички искат референдум, но май, цитирам, не съвсем.
Ако са искрени в тезата си, парламентът да приеме решение за референдум и той да се проведе в законно установените срокове, то би трябвало да бъдат така добри да направят елементарното, да се осигури кворума в пленарна зала, за да е възможно въобще разискването и взимането на това решение.
Единствено от Атака не взеха отношение по темата и не стана ясно дали смятат да влизат в пленарната зала от тук нататък.
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Бойко Борисов се е срещнал с сенатор Джон Маккейн. По негова покана в Сената на Съединените щати във Вашингтон съобщиха от ГЕРБ. Борисов и Маккейн са обсъдили ситуацията в Европа и развитието на кризата в Украина. Строителството на газопровода Южен поток също е бил акцент в разговора. Борисов и Маккейн са изразили увереност, че няма никакви пречки пред доброто развитие на българо-американските отношения. Логично е да видим спирането на строежа на Южен поток в България, продължение на икономическите санкции срещу Русия, пише в коментар днешното издание на руският вестник Известия. Не става дума за европейски, а за американски санкции, изтъква вестникът. Съединените щати използваха Европейския съюз като инструмент, за да постигнат собствени цели, то срещу интереса на европейските си съюзници. Последните, както и в много други случаи, играха срещу самите себе си. Стремежа си да спрат строежа на Южен поток, Съединените щати директно и чрез Европейския съюз извиваха ръцете на балканските партньори на Газпром, България и Сърбия, се казва в материала. Ситуацията с Южен поток не бива да се разглежда извън широкия контекст на събитията, бушуващи около Украина, подчертава коментарът. Първо, Съединените щати се канят да сложат ръка на украинската газотранспортна система, за да имат нов мощен лост за натиск едновременно и върху Европейския съюз, и върху Русия. Целта е Русия да продължи и занапред да субсидира Киев с доставки на синьо гориво. Ако не задължи Украина с авансово плащане, федерацията ще продължи да й доставя напълно безплатно гориво за милиарди долари. Така Москва действа като спонсор на днешните украински власти. Междувременно Украина все повече се превръща в държава враждебна на Русия, отбелязва Известия. Връщаме се у нас. Завършени са три от крилата на Националния музеен комплекс, известен повече като Българският Лувър. Те бяха представени от министъра на културата Петър Стоянович. По думите му, музеят е възможност да заработи за посетители и гости на столицата още тази есен. Стоянович изрази мнение, че е най-добре музейният комплекс да заработи като една голяма национална художествена галерия, информира Ивана Арсова.
Като важен ден за София и за цяла България определи днешният министър на културата Петър Стоянович. Той подчерта, че завършването на крилата е дело на 7 министри от последните 15 години.
След цели 15 години от 1999 до днес и в мандатите на 7 министри на културата, най-накрая един строителен обект се превърна в завършена сграда, подчертава функционално предназначена за музей. Получаваме сграда, която отговаря на най-съвременните изисквания на музейната практика и дейност, която е и функционално обезпечена и технически осигурена и с достатъчно площ да приюти всички колекции на изобразителното изкуство, съхранявани в Националната художествена галерия и в тази за чуждестранно изкуство.
Стоянович заяви, че първи посетител музеят може да има още тази есен.
Сградата бъде прерязана като лента, едва когато се изпълни с изкуство, което тепърва ще бъде подредено, много се надявам това да стане тази есен.
Стоянович заяви, че все още стои проблема с ремонта на южното крило на музея. За него вече са осигурени 4 милиона лева, но са нужни още 12 милиона. За трите завършени вече крила до този момент са изхарчени 27 милиона лева по оперативна програма Регионално развитие, посочи още министърът.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден. След обяд облачно над източната половина от страната и планините, максимални температури за деня между 27 и 32 градуса, в София 27. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22 градуса.